Ā, Rezupas virtuvē skvērā netālu no Āgenskalna tirgus jau pusstundu pirms noteiktā laika mīņājas ap 50 cilvēku. Rokās burciņas, plastmasas spainīši. Katru darba dienu šeit diakonijas centra autobuses atrada siltu zupu. Šodien pusdienās kāposti zupa un maize. 10 minūtēs pirmais 30 litru zupas tovers ir tukši. Zupas virtuves darbinieks Kārlis Zandels atzīst, uz rudeni cilvēku tā kļuvis krietni vairāk un ēdamā pāri nepaliks.
Vasarā mums ir 3 katli parasti. Tagad 4 katli.
Zeļu ielas skvēra zupas virtuves klienti pārsvarā ir bezpajumtnieki. Daudziem pēdas seja atstājas alkohols. Vairums iespēja paēst par brīvu novērtē ar pateicību, bet daži pamanās arī ironizēt par ēdamā sastāvu.
Nu, ja būtu gaļa, tad būtu labāk.
Pusotra kāposta pelt, 2,5 burkāni, nu, no krāna ūdentiši karstīs.
Jā, pati dzīvo bezpajumts, visu dzīvē pazaudēju. Es domāju, tā kā arī nebaro tomēr siltumā, silts kaut kas ir vēderā.
Rindā pēc zupas gaida arī bezdarbinieki un sirmgalvji.
Gribās ēst. 3 mēneši man nebūs ne santīmi. Nu, tāpēc, ka es esmu zaudējis bezdarbinieku status, esmu darbmeklētāju statusā un sociāli man neko nepiedāvā.
Ja es biju saslims vai kā nevarēju sagatavot ēdienu, man jau 80 gadu, tad es atbraucu te spainīti. Bļodiņu iedot, karstu paēr, man ir kaut kas.
Diakonijas centra zupas virtuve ir starp tām, kam finansiāli palīdz arī Tetereva fonds. Pērnziem ar tādu balstu izdalīts apmēram 500 maltīšu. Šonedēļ Rīgā bija sabraukoši zupas virtuvju vadītāji no visas Latvijas, kas atzīst, uz papīra redzamo trūcīgo skaita kritumu dzīvē pagaidām nejūt. Stāsta Siguldas sociālās aprūpes biedrības vadītāja Ginta Goldmane.
Tomēr laikam ne šobrīd. Varbūt cilvēkiem ir tie apstākļi uzlabojušies, jo tas pirmais moments nākt uz zupas virtuvi, laikam bija kaut kāda barjera cilvēkiem. Šobrīd šī barjera īstenībā ir zudusi.
Zupas virtuvēs reģionos iegriežas ļoti dažādi ļaudis. Tā atzīst Inčukalna invalīda biedrības vadītāja Valda Pavloviča.
Ļoti dažādu zupiņām mums nāk tie cilvēki, kas ir ar invaliditāti, kam ir ļoti mazas pensijas, arī jauni cilvēki. Ģimenes bērniem nāk mums māc jaunās māmiņas. Tikko man māmiņa bija pēc glābēja pakas māta 3 bērniem.
To, ka ārpus lielajām pilsētām zupas virtuvju publika ir ļoti raiba un ēdināti tiek ne tikai bezpajumtnieki, apliecina arī Tetereva fonda vadītājs Mareks Indriksons, kurš pats apbraukājas visas fonda atbalstītās virtuves.
Man ir radies iespējas, ka tāds parasts un tradicionāls priekšstats ir, ka cilvēkiem zupas virtuvju asociējās Rīgā ar Krišānu baronielu. Un šis skats nav kopumā iepriecinošs, bet tā nav gluži taisnība par lielāko daļu no zupas virtuvēm Latvijā.
Fonda vadītājs uzsver, daudz vietas zupas virtuves nenozīmē tikai zupas šķīvi, bet arī iespēju satikties, aprunāties un sekot līdzi, kā klājas viss mazākais sargātajiem. Tāpēc nākamajos gados Tetereva fonds īpašu uzsvaru liks tieši uz daudz bērnu ģimeņu, sirmgalvju un cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalstu, īstenojot to kopā ar sadarbības partneriem novados, kuri vietējos ļaudis un viņu vajadzības zina vislabāk. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.